Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Si shpjegohen incidentet nacionaliste në Euro 2024? Në Shqipëri u shënua 80 vjetori i gjenocidit grek ndaj popullsisë Qame. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një ulëmtim të Radios Evropa e Lirë se si eksporton Rusia dritin Ukrainas si të vetin. Që t'i dëgjoni të gjitha këto materiale të zgjeruara, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Rajoni i Ballkanit u veçua në kampionatin e si vjetëm evropian të futbolit për numrin e incidenteve përgjatë ndeshjeve. Federata Evropiane e Futbolit, UEFA, u kujdes të shqipton të gjoba. A i reflektoj kjo atmosferë probleme politike që kanë disa vende me njëra tjetërën? E dëgjojmë me holësit e tjera krenare Cubollin.
Ndonë se rukëtimi i kombëtarës shqiptare në kampionatin evropian të futbolit mori fund në fillim të javës, Shqipëria mbetet më e gjobitura e Euro 2024 nga Federata Evropiane e Futbolit UEFA. Ndër arsyet për gjobat e shqiptuara, me vlerë të përgjithshme prej mbi 160.000 eurosh, ishin edhe thirret e tifozve shqiptar të cilat UEFA i cilësoi si provokuese. Futbolisti i kombëtarës shqiptare Mirlin Daku madje u pezullua për dy ndeshje për shkak të thirrjeve përçmuese ndaj Maqedonisë së Veriut. Daku, i lindur në Kosovë, më vonë kërkoi falje. Për arsye të ngjashme u gjobit edhe Serbia. Thirrjet që u dëgjua në mesin e tifozëve përfshirë Kosovash zemra e Serbisë apo vrisni serbët, që janë me doza nacionaliste dhe të lidhura me konfliktet e së kaluarës në rajonin e Ballkanit. Shumë prej incidenteve u përqendruan rreth Kosovës, tani pse ekipi i saj kombëtar nuk është pjesë e kampionatit. Florian Biber, profesor në Universitetin e Gracit, i ka thënë Këshillit Atlantik se është i habitur me shkallën e incidenteve që ka parë ditëve të fundit. Kemi një problem në rajon. Shumë të rinj janë më nacionalistë sa prindrit e tyre. Janë të ekspozuar ndaj retorikës nacionaliste prej liderëve politik. Mësojmë për historinë nacionaliste në përshkolla dhe e gjithë kjo lëgjurmë, ka thënë Biber. Shumë lojtar konsiderojnë që pjesëmarrja në përgara ndërkombëtare duke përfaqësuar ekipin kombëtar përbën kulmin e karrierës së tyre dhe shohin atë si detyrën më të vështirë që u është vënë mbi supe. Geoff Pearson, profesor i shkollës juridike në Universitetin e Manchesterit në Britaninë e Madhe, thotë për Radio Evropa e Lirë se në organizime të tilla, sikur Euro 2024 do të ekzistojnë gjithmonë doza patriotizmi, pasi në linja të tilla organizohen edhe vetë ndeshjet.
Është krejtësisht e pashmangshme. Pavarësisht se UEFA dhe FIFA porosisin që politika të mbahet larg futbollit, nuk mund ta mbash, sepse shumë shpesh ekzistojnë konteste kufitare se kush është dhe nuk është saksisht shtet.
Për më tepër, ai beson që sportja do shfrytëzohet me qëllim prej politikanëve ku rezultatet janë të mira për çuar përpara mesazhe politike. I pyetur nëse në këtë kampionat në krahasim me të kaluarit ka vërejtur më shumë doza nacionalizmi, ai thotë se kjo mund të jetë vërejtur në kohët e fundit për shkak të rritjes së numrit të vendeve pjesëmarrëse, rrethimisht edhe rritjes së problemeve që mund të kenë disa me njëra tjetrën. Kur flet për incidentet të ekipeve dhe tifozëve të vendeve të Ballkanit, ai thon se ato sigurisht nuk do të ndihmojnë në ulje të tensioneve lidhur me mos pajtimet që kanë. Por sipas Pearsonit, as vende tjera nuk përbëjnë përjashtim.
Shumë tifozë angleze shtojnë një resht pas himnit dhe thonë se nuk dorëzohemi, si referencë për Irlandën Veriore dhe konfliktin e së kaluarës me Irlandën.
Kështu ka thënë Pearson, duke shtuar se është i habitur që ekipi anglez nuk është gjobitur ende për shkak të thirrjeve të tilla të tifozëve. E duke krahasuar këtë kampionat me ata të zhvilluar në të kaluarën, Pearson veçon Euro 2016 si ndër kampionatet me më shumë tifozë. Në ditët e para të atij kampionati në Francë, tifozët e Anglisë, të Rusisë dhe të Francës u përfshinë një prej incidenteve më serioze. Atë botë raportua që huligan rus dhe francez shkuan në ambientet e kampionatit për të sulmuar tifozët anglisë. I pyetur pse disa ekipe njihen më shumë për tifozët e zjarrit dhe për energjitë të madhe para dhe gjatë ndeshjeve, Pearson thotë se krejt varet prej kohës dhe buxhetit, por edhe për faktin që këto organizime janë më të ralla në krahasim me ndeshjet e brendshme. Ndonse vendet e Ballkanit u nxorën punë zyrtarëve të UEFA-s, Për ato që u pan si veprime provokuese, jo gjithçka ishte armiqësore. Për shembull, tifozët shqiptar i bën të gjithë për të qeshur kur thyen para syve të italianëve disa pako me ushqimin e tyre tradicional shpageta. Ndërkohë rrjetet sociale u mbushën me fotografi të tifozëve shqiptarë dhe kroatë të përqafuar, duke kënduar e vallëzuar së bashku. Në ndeshjen ndërmjet Shqipërisë dhe Spanjës, madje u bën thirrje që Madridi ta njohë shtetësinë e Kosovës. Tifozëve spanjoll u bën thirrjet si nuk do të humni asgjë. Në të kundërtën, do të fitoni një mike të mirë si referencë për Kosovën.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Shqipëri është shënuar 80 vjetori i gjenocidit grek ndaj popullsisë qame. Të mbijetuarit e masakrave kanë treguar tmerrin që kanë parë dhe përjetuar, ndërsa dëshirët e vetme kanë kthimin në vendin e tyre ku kanë lindur, por nuk lejohen nga grekët. Nga ana tjetër, historianët thonë se shteti shqiptar duhet të reagojë dhe të kërkojë zgjidhje për çështjen qame. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Ka qenë 8 vjeç kur u dëbuan nga çamëria dhe sot është 85 vjeç. Do iki nga kjo botë me dhimbje që nuk munda të shoh shtëpin ku u linda dhe u rita deri në moshën 8 vjeç, edhe në ëndra e shoh shtëpin dhe çamërin. Kështu thot Halit Hoxha, duke rrëfyer për Radion Evropa e Lirë. Në 80 vjetorin e genocidit grek ndaj popullsisë çame, ai thot se i ka ende të freskëta kujtimet e tmerrshme të asaj kohe, të 27 qershorit të vitit 1944.
Kur e mani fëmijën, ashtu si ishte, i thot ai, ta marrësh ta hesh atë ke gropa për jetën. Nëna i thot që dinte greqishtë, i thot po është djallë, pse t'ja hedhe, pasaj e ka lidhur kjo kunata ime, s'ka njeri. Atje thot, shkoj ta hedhe, i tha. Nëna i kishtë në thot, fëmijën dhe mani për ta hedhru, jo ti tha se, po të shkoja jo, tha, për ndryshe do ta hedhë me gjitha të tha pasaj. Edhe fëmijën e gjallë, hodhë jo t'i pasaj.
A i thot se për shkak të masakrave greke, ka humbur babain e tij, i cili kishte luftuar për krah ushtrisë greke kundër italianëve apo gjermanëve. 85 vjeçari mban mend me detaje se si arritën të shpëtonin nga konvikti i shkollës së Paramithis ku ishin grumbulluar rreth 500 veta. Udhëtimi thotë se ka qenë shumë i gjatë, gjatë të cilit ka humbur edhe motrën vetëm 2 vjeçë. E thotë se kanë udhëtuar në borë dhe në shi për ditë e net me radhë dhe se gjatë gjithë rrugës ka parë që bashkëmoshatar të tij, por edhe më të rritur, humnin jetën për shkak të urisë. Pas udhëtimit të gjatë dhe të vështirë, tregon se familja e tij u strehua fillimisht në Konispol e më pas në Durrës dhe në Tiranë. Në vitet 46-47 regjimi komunist vendosi të regjistronte dëshmi të popullsisë çame që u strehuan në Shqipëri, në secilën prej tyre tregohen vuajtje dhe ngjarje të tmerrshme. Pavarësisht se u strehuan në Shqipëri dhe krijuan jetën e tyre, ata nuk arritën kurrë të ktheheshin për të parë edhe një herë vendin ku lindën dhe u rritën. Abdul Sulejmani është sot 93 vjeç dhe ka ende të freskëta në kujtesë ato që ka ndodhur në çamëri. Ai thotë se për shkak të atyre kujtimeve të tmerrshme do donte të kthehej sërish në vendin e tij. Ka tentuar dy herë të shkojë përmes kufirit Shqipëri-Greqi, por nuk është lejuar.